Velkommen til Kolding, og velkommen til et pragtfuldt værtshus, der ligger lige i centrum. Det hedder You'll Never Walk Alone. Derinde er der et pragtfuldt stambord, og der er inviteret nogle gæster, og vi skal sammen snakke om EU's klimapolitik og flygtningepolitik. Og så udskænke det rigtig godt øl. Velkommen til. Jørgen Petersen, hvor er jeg glad for at være i Kolding. Det er vel nok en dejlig by, I har her. Og så ikke et dejligt værtshus. Det er et skønt stambord her, og skal vi ikke have noget øl? Jo, chefen er på vej. Det er Tom Matthew. Og hvad har du i posen til os?
Fundet lidt fra det lokale bryggeri. Der skulle jo være et lokalt islet.
Jo, tak.
Så fra Trolden.
Kom og sæt dig.
Jo, tak. Det kan... Må jeg også få lidt?
Ja, det kan du tro. Så er det mig, der skænker.
Så sætter jeg mig.
Værsgo, min ven.
Vores lokale bryghus, som havde 10 års jubilæum sidste år. Og så fandt de på at lave en sådan belgisk inspireret ale, som hedder 10. Det er jo fantastisk. Men der er altså det spændende ved det, at man har faktisk brugt noget koldinghumle. Det ved Jørgen sikkert ikke engang. Det er plukket i en koldinghave. Og så der er lokal humle i, og foruden lidt appelsinskal og lidt koriander. Så der er hele spektret.
Det er vel nok spændende.
Så det er første gang, Carsten Bertelsen, du smager kolding humle.
Ja, det er vel nok spændende. Skål, Jørgen.
Skål.
Skål.
Torben.
Skål.
Skål. Når jeg siger, at det er meget belgisk, det her, hvad siger du så, Jørgen?
Jamen, jeg synes jo, at den er meget kolingensisk. Og sådan skal det jo være. Jeg synes faktisk godt, man kan smage, at vi desværre ikke har fået klimaet endnu til appelsinerne, så der også er lidt sydlandsk stemning over den. Og så nærmer vi os Belgien jo.
Det er ikke 100% terroir, som man taler om, altså lokalt. Men meget lokalt og meget spændende, det må jeg sige. Det er en dejlig øl.
Absolut.
Hvordan har du det med øl?
Jamen, jeg har det faktisk fint med øl. Man kan jo ikke have andet, når man bor i Kolding og er opvokset med... You Never Walk Alone, liggende her, hvor jeg også har trådt min barns ben, så at sige, fra da jeg i hvert fald begyndte at gå i byen.
Da nu måtte.
Sådan er det. Og har det faktisk rigtig godt med specialøl, og vil hellere have specialøl, end jeg vil have vin, når jeg er afsted. Så min kone drikker vin, når vi for eksempel lige har været på weekendtur, som vi har, og jeg skal prøve det lokale øl.
Hvordan får du hende sådan oplært til det, Jørgen? Fordi min kone har lige pludselig fundet ud af, at hun elsker alle de øl, jeg også kan lide. Nå. Og det var skidt, så jeg var gået over til de meget humlede, de meget bitre, og dem har hun også faldet for nu, så der er jo ikke engang lys for enden af tunnelen længere.
Så er det ikke mere eksklusivt?
Nej.
Kære Torben, hvad er det for et sted, du har her?
Jamen, det var jo et forsøg på i tidernes morgen 1990, da Danmark jo var et monopoliseret ølsamfund, at prøve at lave en autentisk udgave af en engelsk pop, så godt vi nu kunne, og ikke bare klister The Union Jack op i vinduerne, så min kære fader... Derek, der troede, han var gået på pension, han kom om bag ved baren, og i midt i 60'erne blev nok Koldings ældste bartender, tror jeg. Så, så er vi jo slået lidt ind på at prøve at være et sted, hvor at trække folk langvejs fra, fordi de kun kan få nogle af de øl, vi har her. Og det synes jeg er spændende. Det er langt lettere at servere de store bryg, og de kommer med kasserne og fadene, men det er altså lidt sjovere at have noget, de andre ikke har.
Blidt. I så et monopol inden for det med specielt?
Det var vi jo nok i en årrække i hvert fald. Det tror jeg, det kan Jørgen sikkert også huske. Men så blomstrede det. Så boomede det jo lige pludselig. Ikke? Så kom revolutionen, og det er til glæde for os alle.
Men jo stadigvæk på den måde, at selvom andre også har fået specialøl, så er det jo ikke i den mængde, som man har her med det udvalg, man har. Så der er mange, der har prøvet at efterabe, men ikke har fået den samme succes. Det kan vi roligt sige.
Det lyder
skal vi skåle? Ja.
Det lyder næsten, som om jeg har betalt dig for det her, Jørgen.
Skål. Jørgen Petersen, du er borgmester i Kolding. Du er en rigtig borgmester, for det var jo en mand, der var den ledende købmand i byen. Prokonsul hed man i hansestederne. Og det var ham, der havde styr på alle dem, der havde noget med handelsvirksomhed at gøre. Kunne du sælge sådan en øl her til mig?
Ja, det tror jeg nu faktisk godt, jeg kunne, fordi om man skal sælge politik, eller om man skal sælge en øl, eller som jeg er uddannet radiohandler, det tror jeg, det går ud på et. Og det er måske derfor, man netop også i tidernes morgen, det har været handelsfolk, der faktisk sad på de her poster. De var vant til at skulle sælge varen, og det skal jeg også i politik. Længere er den jo ikke.
Jeg har jo læst noget om, at I har 80 grønne butikker her. Grønne butikker, det lyder da besynderligt.
Ja, det kan man godt sige. Men det er faktisk noget, der startede op for mange år siden. Også noget helt unikt i Danmark. Dengang, hvor vi sagde, jamen, vi havde faktisk mange butikker, der gjorde noget særligt inden for energiområdet, i varesortiment og så videre. Hvorfor egentlig ikke så sig op på det? Og så opfandt vi begrebet grønne butikker, som jo så er blevet landstækkende siden, og har jo stadigvæk landets største antal grønne butikker i forhold til en by. Jeg tror, der er 200 i alt i landet i dag, hvor vi har de 80 af dem.
Det var da fantastisk. Det er jer, der opfundet det.
Simpelthen, det var nogle energiske, og jeg skal sige, ja, det var nogle energiske energifolk fra kommunen, der fik ideen og sammen med energitjenesten og siger, var det egentlig ikke noget, vi burde slå os op på? Og så blev ideen jo grebet af politikere længe før jeg blev politiker, men bare var citychef i Kolding, og også synes ideen, den lød sjov.
Er du også grøn?
Facaden er i hvert fald grøn, og den er nymalet.
Tillykke med det.
Det kniber nok sådan at være fuldblodet grøn inden for den her branche, tror jeg det. Men okay. Vi arbejder på det. Det gør vi. Vi er jo også klar over, hvilken status Kolding har inden for det.
Ja, så. Men det er jo fantastisk. Der må være et certifikat, man skal have.
Jamen, det er en godkendelse på, at man skal have det. Man skal opfylde nogle krav og stille sig 3 mål. Men det første step, det er jo egentlig ganske nemt, for det er jo bare at få gennemgået sin belysning. Hvor folk opdagede, det var det, som jeg selv gjorde, da jeg var i BO-butikken. Det var, jeg fandt ud af, at jeg kunne få elregningen ned på en fjerdedel af, hvad den var. Bare ved at tænke belysningen, jamen, så snakker man også til mit hjerte, fordi jeg har aldrig været ekstremt grøn. Men lige pludselig så talte man fornuft til mig, når man siger, at det kunne jeg se på bundlinjen. Og så investerede man, og så skulle man lave nogle andre tiltag også. Og det kunne bare være, at vi serverede grønt kaffe, altså økologisk kaffe for kunderne og så videre i den duer. Så det er egentlig det, man committer sig på, og så lave nogle nye tiltag hele tiden. Så stille og roligt, uden at vide det, så bliver man mere og mere grøn. Og fantastisk. Det er jo egentlig super.
Ja. Er det en økologisk skyld, mener du det?
Det er i hvert fald noget, den humlen er jo i hvert fald helt klart økologisk.
100%, ja.
Så jeg er ikke helt sikker på, at malten er det. Det har jeg ikke fået oplyst fra Michael, så jeg vil sætte min tvivl. Jeg tror, det vil være falsk markedsføring.
Okay.
Men vi har jo en del af økologisk øl i blandt sortimentet. Der kommer jo også flere og flere af dem, som du ved, Carsten.
Der kommer så. Flere.
Ja, det gør der.
Det gør der. Thisted var de første.
Ja.
Thisted Bryghus, ja. Fuldt af Herslev. I hvert tilfælde meget tæt på.
Ja.
Skal vi ikke smage på den?
Jo. Og det er jo med vand i, som er det næstbedste i Danmark, så skål.
Ja, det må du lige fortælle mig. Opsamler I spildvand her?
Jeg vil fortrække mig til hanerne.
Det var dejligt. Tak for tak god servering.
Jamen, spildevandshåndtering foregår på mange måder, lige fra opsamlingen til, vi faktisk lige nu laver forsøg med, at i stedet for at udlede sit regnvand, at man så beholder det på egen grund og laver nedsivninger og nedsidningstage og alle mulige andre ting. Så der gør vi en masse, og så gør vi selvfølgelig også meget for vores drikkevand.
Mm.
Vi har uendelig mange drikkevandsressourcer i omkring Kolding, på grund af, at vi er så grupperet, som vi er her i området. Så det var ikke helt, det var ikke med glimt i øjet, jeg siger, at vi har Danmarks næstbedste vand. Det er faktisk vundet 2 gange i det Danmarksmesterskab, der har været afholdt.
Fantastisk. Jamen, er det ikke dyrt for husstandene?
Nej, det er det jo ikke. Man kan sige, når vi tager den yderste konsekvens og separerer og så videre, som vi gør nu, altså at regnvandet ikke bare går i kloakledning, det koster selvfølgelig en investering. Omvendt skulle det jo gerne betyde, at man ikke skal foretage de samme investeringer i kloakering, og dermed så skulle det faktisk blive billigere for husstandene i den sidste ende. Okay. Men det koster jo altid at investere i miljøet i første omgang, sådan er det jo.
Klart. Kan I få borgerne med på det?
Ja, det kan vi godt, men det er jo ikke nogen gange uden brok, når man siger, at ideen er altid meget god, lige til man selv skal have pengepungen op. Ja. Så selvfølgelig har vi også diskussioner med nogle borgere en gang imellem, som siger, hvorfor lige os? Hvorfor gik til naboområdet først?
Har du styrt på dit magistrat?
Jeg ved ikke, om jeg skal have styr på som borgmester, men som byråd synes jeg egentlig, og dermed også mig som borgmester, så synes jeg faktisk, at vi har en god dialog rundt omkring kommunen. Mm. Og har jo også lige en ny analyse, der er blevet lavet af Danmarks Statistik, konstateret. Vi har en af landets største tilfredsheder med det lokale byråd, så i en tid, hvor man snakker om politikerlede og så videre, så er vi da heldigvis en anden grøft.
Det er skønt. Der er noget, der hedder Green Cities.
Ja.
Og det er I også med i.
Ja.
Masser af det.
Jamen, det var faktisk en organisation, vi også var med til at stifte oprindeligt som energiby, hvor vi sagde, jamen, var vi ikke nogen af os, der arbejdede med det samme, der skulle stifte en forening, lære af hinanden, blev inspireret af hinanden. Det var inden det sådan for alvor slog igennem i Danmark, så vi var relativt få. Og der dannede man den og satte sig nogle forpligtende mål så på, hvor meget vil vi have CO2-udledning, hvor meget skal vi genanvende og alle den slags ting. Mm. Så meget, meget ambitiøst, der blev lavet i dag, så tror jeg, langt de fleste kommuner arbejder på nøjagtigt samme niveau, eller måske lige en anelse under, vil jeg gerne bryste mig af, men ja. Jeg tror, at alle arbejder seriøst med det i dag.
Spændende. Der er et ord, der svirer rundt i den offentlige debat. Det er bæredygtighed. Er det en kliché?
Jeg synes, bæredygtighed langt hen ad vejen er en kliché. Det, jeg synes er rigtig interessant, det er, når man dykker spadestikket dybere, og så arbejder med det og siger, hvordan kan man arbejde med bæredygtighed? Hvordan kan man få det ud til borgerne, så man også forstår betydningen af det? Cirkulære økonomi, som jeg også har sagt, kan man for søren ikke opfinde et andet ord for det? For det hele bliver sådan nogle teoretiske ord, hvor man ikke kan forholde sig til dem. Men når vi siger, at Grundejerforeningen køber en plæneklipper og deler som den, eller man køber en boremaskine, eller hvad ved jeg, og deler som den, at på den måde, at vi får mere deleøkonomi, så giver det nok mere mening for mange. Og det giver god fornuft igen. Det taler til pengepungen, udover at vi så også gør noget for miljøet ved ikke alle sammen at have købt den her plæneklipper, som måske ikke lige bliver serviceret og vedligeholdt, og dermed oser og så videre.
Delebiler?
Delebiler har vi absolut også arbejdet med, og har stadigvæk forsøg med, blandt andet ude i nogle af vores landsbyer. Det har så svært ved at slå igennem, fordi vi har en tendens til i vores kommune og mange af de jyske, fynske kommuner, at man har to biler og gerne vil være uafhængige, hvor med hvad det koster at parkere og bøvl med det i København måske nærmere at gøre, at man siger, at man slet ikke har en bil, eller, og så dermed er delebiler meget mere brugt. Men lige nu i gang sætter vi faktisk et forsøg med 10 gratis P-pladser, reserveret til delebiler, hvor vi siger, at dem, der kommer i delebil, kørende på arbejde i midtbyen, de kan så parkere på de her P-pladser. Så vi prøver at se, om vi så kan lokke med det, der også kan være bøvlet i Kolding, nemlig at finde en langtidsparkeringsplads.
Med al respekt, en venstremand vil vel snakke om den personlige frihed. Er det ikke et indgreb i den personlige frihed, at hver man har sin egen lille ting at styre over?
Jo, og derfor skal det jo også være frivilligt, fordi det er jo ikke et indgreb, når du siger, at her motiverer vi til det, her kan man se fornuften i det, og så gør det helt af sig selv, for jeg er absolut imod, at vi skal til at bestemme, at folk skal køre delebil, fordi der mener jeg godt, at vi kan motivere til det, netop som jeg siger, ved at sige, så gør vi det mindre bøvlet at finde en P-plads, eller for at synliggjort, hvor meget man egentlig kan spare på sin private økonomi, og hvad ved jeg. Så giver det god mening.
Det er ret fantastisk. Skal vi smage på jubilæumsøllet?
Ja.
Skål. Har I nedslidt fjorden, den vidunderlige fjord?
Nej, det har vi absolut ikke. Den har vi passet på.
Godt.
Og det er det, vi stadigvæk gør. Det er derfor, vi blandt andet laver det her med separering fra kloakvand. Det er jo, vi skal jo mindre kloakvand, da ved de store regnskyld bliver ledt ud i vores fjord til skade for hele fjordmiljøet. Så ej, det går vi faktisk meget op i generelt at få den som det fantastiske sted, det er. Og en del jo af vores frivillige initiativ, Naturpark Lillebælt, som vi har sammen med Fredericia og Middelfart Kommune også.
Ja, det er noget meget spændende, der foregår der, det må jeg sige. Nå, jeg skal spørge dig. Der skete noget i landsbyen Ødis. Hvad var det, der skete der?
Jamen, i Ødis sker der jo egentlig mange ting. Jeg er helt sikker på, at beboerne i Ødis også vil sige, og det gør de med rette. Men det, de også har gjort, det er, at de har kastet sig ind netop i delebiler, netop i, at de vil noget på hele miljøområdet som landsby. Og det er jo nogle lille sjæl, igen, der er gået foran og sagt, det her kunne vi godt markere. Ødis på. Det er den ene del. Den anden del, som Ødis blev mere kendt for, det var, at vi har købt et hus i Ødis, som vi skulle huse flygtninge i midlertidige boliger. Og der havde vi visse udfordringer med at få flygtningene til at forstå, hvor herlig en perle Ødis er at bo i, fordi de tænkte jo, det som de kender, typisk boligområderne i Kolding.
Okay. De ville ikke assimileres, eller hvad gik der galt?
Ej, det, der gik galt, det var egentlig, at de misforstod lidt, at vi ikke bare har boliger, vi kan tilbyde en masse. Men at når man kommer her, så kunne man godt starte med en bolig i Ødis. Det, man faktisk også fandt ud af og fik dem fortalt lidt tydeligere, det var, at der stod faktisk et helt lokalt samfund, som gerne ville hjælpe dem med at få job. Hjælpe dem med i det hele taget med dagligdagen og lære dansk og begå sig i foreningsliv. Og det var faktisk gratis tilbud om foreningsliv og alt muligt andet. Så jeg tror, at der manglede rigtig meget i den der, som vi bare tog for givet. Det skulle man da synes var fantastisk. og komme til at bo i sådan et aktivt landsby, at det tog man som det modsatte. Så der havde vi lige en formidlingsopgave.
Jeg kan huske, at du udtalte et sted, at det var meget bedre at bo der end i en ghetto.
Ja.
Og ja, det må vel stå for dit vedkommende.
Ja, man kan sige, at det er jo egentlig helt indlysende et eller andet sted, at vi kender alle sammen, jo større byen bliver, jo mindre hilser man på naboen. Mm. Det er der næsten et lighedstegn imellem. Og netop den her med at blive del af et samfund, blive integreret, netop få netværket til job og alle de her ting, det går langt bedre, jo mindre byen er. Mm. Det gør det også for danskere, der bosætter sig, at alle kan ikke genkende til at bosætte sig i en landsby, og vupti, så er man en del af landsbyen. Hvorimod jeg tror også, rigtig mange kan ikke genkende til at bosætte sig i et af de store områder i Kolding. Og så to år efter, der har man dårligt nok hils på naboen.
Ja, det er jo rigtigt nok. Det må man jo sige. Er det svært at integrere flygtninge i Kolding?
Jeg synes ikke, det er svært. Jeg synes, at der er forskellige kulturer, og der skal vi også som danskere en gang imellem sådan lige tænke over, jamen anerkender vi egentlig, at der er kulturforskel? Og ser vi egentlig det som en udfordring? Det skal man jo vende sig til. Jeg glemmer jo ikke første gang, at vi havde kørt kursus for bydelsmøder, hvor det var somaliske kvinder, der var med, og da de var færdige med det her kursusforløb, hvor de skulle være gode ambassadører for andre somalier og andre, der skulle integreres, der skulle de have et bevis, og da de skulle komme på rådhuset, var det kl. 10, at de skulle komme, og den sidste kom kvart i 11. Fordi det med tiden, det var ikke det, som de gik mest op i Somalia. Og der skulle jeg da sådan lige, hov, hvad er nu det? Og så den der med at få formidlet, hvorfor går vi egentlig så meget op i tiden? Hvorfor er det betyder noget? Der lå jo så et formidlingsopgave i det. Men også, at jeg anerkender, de kommer et andet sted fra. Ja. Så vi skal have enderne til at mødes.
Det er klart. Vi må smage igen.
Ja, det er vi nødt til.
Skål, Jørgen. Regeringen taler jo om kvoteflygtninge, og nu må vi lave et stop. Hvordan har I det med det herovre?
Jamen, jeg har det egentlig sådan, at de flygtninge, der kommer, dem tager vi os af, og det gør vi på ordentlig vis, og vil have det til at lykkes, for ellers så koster det os i sidste ende ganske simpelt, ud over de menneskelige konsekvenser. Så jeg kigger egentlig ikke så meget på, om det er kvoteflygtninge, eller det er en anden type flygtninge. Vi kigger egentlig mest på, hvordan får vi så dem integreret, der er. Mm. Vi kunne så godt ønske os, at vi kunne vælge endnu mere blandt flygtninge, forstået på den måde, dem der passer til kommunen. Og det er ikke sådan, at vi bare skal have alle professorerne, og så kan de i København få alle dem, der hverken kan dansk eller engelsk eller noget som helst. Men at man kunne få nogen, der passede til de jobs, man har, til den forskellighed, som der er i kommunerne. Og det tror jeg, vi kunne øve os meget mere i. Og så betyder det også, at vi også er gode på nogle specifikke handicapområder, hvor vi kunne være specialister. Jamen, så kunne vi få de kvoteflygtninge, der nu kommer med de handicaps, for eksempel. Altså få det til at passe ud i yderste led.
Det lyder spændende. Hvordan kvalificerer man sig til at bo i Kolding?
Jamen, på den måde, så kunne man sige, vi er jo langt hen ad vejen, så er vi jo to ting. Vi er en design-uddannelsesby, så man kan sige, det man vil det inden for de uddannelser, vi nu har. Det kunne jo være en mulighed. Vi har 9.500 studerende, og deraf godt 1.000 udenlandske. Så der er faktisk gode muligheder i det. Det var den ene del. Den anden del er, at vi faktisk har rigtig mange industrijobs. Ud af vores samlede i trekantområdet har vi 35.000 industrijobs. Så hvis det er fordi, man er håndværker eller relateret til det, så er der faktisk ekstra muligheder. Og det er jo der, det giver god mening. I stedet for, at jeg fik, som jeg gjorde, psykologiprofessoren fra Damaskus, som nu arbejder i Bilka, i stedet for at undervise på et universitet. Fordi vi jo ikke har psykologiuddannelserne i Kolding.
Nej. Allerede som citychef og salgschef, var du da i kontakt med flygtningen?
Ja, jeg havde rigtig mange af dem som kunder, og hvor jeg havde stor fornøjelse af det, og synes det var rigtig, rigtig spændende. Og husker en lille sød historie engang med en vietnameser, der kom og handlede med mig, som hed Nguyen Yen. Og så kendte jeg gennem min kone, kendte jeg en anden, der også hed Nguyen Yen, så siger han, at I er familie sammen. Og så var der han grinede og siger, at Nguyen Yen er ligesom Jensen på dansk.
Okay.
Så det var de ikke.
Nej, det var de så ikke. Jamen, jeg håber, I får det rigtig godt med jeres flygtning. Danmarks grønne trekant. Er det sådan, man skal forstå det?
Ja, vi snakker jo om, at hvis vi snakker trekantområdet, så snakker vi os, hvor vi ser os som den største grønne byregion i Danmark. Og det er jo egentlig, fordi vi er 7 kommuner, men noget af det, der binder os sammen, det er kulturen. Mm. Det er arbejdspladserne, det er derfor, vi har satsningen på Produktionscentrum Danmark. Og så er det de grønne områder. Og det binder vi faktisk sammen i en fælles kommuneplan. Så vi netop kører på den styrke, får den udbygget, skaber sammenhæng mellem vores kommuner. fordi der er jo ikke så meget ved, som man så i gamle dage, at cykelstien den gik til en kilometer før armsgrænsen, og så startede den kilometer på den anden side af armsgrænsen. Mm. Nej, vi skal binde tingene sammen.
Jamen, kan I samarbejde? Er der folk, der sure på hinanden?
Det selvfølgelig kan vi samarbejde, og så er der jo en konkurrence kommuner imellem. Der er nogle politikere, der skal genvælges, nogle borgmester, som gerne ser sig selv genvælt. Det er så blåøjet er jeg ikke, at vi ikke siger det. Men det erkender vi, hvor vores begrænsninger ligger, og så er der masser af emner, vi kan samarbejde omkring. Enighed om infrastruktur, hvad vi vil gerne have, motorveje og alle sådan nogle ting. Mm. Det kan vi nu hurtigt blive enige om. Og så er der jo ting helt ned i detaljen, hvor vi siger, ej, her konkurrerer vi, når vi når til placering af den enkelte virksomhed, for eksempel. Mm. Eller hvem skal lige have borgerne, når de skal flytte til? Så konkurrerer vi jo alligevel, og sådan skal det jo være.
Jalousi?
Nej, det, konkurrence er jo en sund ting, synes jeg jo som liberal. Det kan jo ikke være anderledes.
Det må være sådan. Du forholder dig. Ja. Arh, skal vi ikke lige fylde op?
Og nu skal du passe på, det er jo en undergæret, så der er jo lidt gær i bunden.
Well, det er nu ikke helt sådan, man regner det. Men det er en længere historie.
Ja.
Men det er dejlig øl med gær, og det vil sige, at den er vanvittigt sund.
Det må den være.
Ja.
Det er der jo nogen, der siger, at alt det der grønne humle og sådan noget der, det er sundt.
Jamen altså, gæren indeholder så mange B1 og B2-vitaminer, og det styrker hjernefunktionen. Man bliver klogere og klogere, jo mere man drikker.
Så er jeg jo glad for, at jeg hellere drikker øl end rødvin.
Skål. I skal have byrådsmøde i aften?
Ja.
Får I så en god koldingøl?
Ja, bagefter så får vi faktisk øl, men jeg må med skam indrømme, at det faktisk ikke engang er koldingøllen, der har holdt sit indtog der, for der drikkes faktisk ganske få øl efterhånden. Den der med, som i gamle dage, at man egentlig sad og hyggede sig til langt ud på natten, og ingen var i stand til at køre hjem, det er historie. I dag så er klokken 9:30, så er folk puttet videre. Så det er nu mest vand og sodavand, der drikkes.
I er ikke noget snaps-ting her?
Ikke længere, og det havde man jo også før, hvor vi også fik snaps til maden, og det er helt afskaffet, fordi der var slet ingen, der drak det mere. Så det gør vi en gang om året. Der har vi Torskegilde, hvor vi mødes med byens øvrigheder, altså lederen af Kolding Politi og direktøren for sygehuset og så videre. Så får vi kogt torsk, og så er der snaps til, men igen, okay. Jeg tror, der i snit bliver drukket en snaps per person, så det er ikke der, der ryger så meget.
Det er ikke som i de gode gamle dage. Ja, hvis vi skal kalde det gode gamle dage. Men en borgmester i gamle dage havde jo en anden statur end sådan en mand som dig.
Ja, jeg mødte faktisk to børn en dag sammen med forældrene, og så siger forældrene til børnene, det var borgmesteren, der kom der. Og så siger den ene dreng, der, så siger han, ej, det passer ikke. Så vendte jeg mig om, så spurgte jeg, hvorfor tror du ikke, jeg er borgmester? Så siger han, nej, for det er sådan en gammel tyk mand.
Det er en kliché, det er en kliché.
Det må vi sige.
Rasler du nogensinde med kæderne?
Ja, borgmesterkæden er jeg nu ikke. Det er jo meget forskelligt, hvor meget borgmester lufter den. Jeg lufter den, når dronningen er på besøg. Det kunne jeg jo godt ønske mig oftere, selvom hun faktisk har været i Kolding nogle gange. Jo. Og så lufter jeg den, når jeg har hvilelser, og det har jeg faktisk en del af om året. Der synes jeg, der hører den sig til. Ellers så lufter jeg den faktisk, når jeg er på besøg på Rådhuset og lader andre folk prøve den. Fordi der har fundet ud af, nu er jeg jo gammel salgsmand og marketingsmand, så sådan et selfie med borgmesterkæden, det ryger jo lynhurtigt på Facebook, og så står der jo, de har været på Kolding Rådhus. God reklame for Kolding.
Men du er også en ægte demokrat, ikke?
Ja, det synes jeg jo, jeg er.
Skål for det, Jørgen.
Ja, skål.
Det var meget hyggeligt at møde dig.
Ja, i lige måde dig.
Og mine damer og herrer, se med næste gang, når der er stambord.